Nepilnu 6 miljonu iedzīvotāju lielā Dānija Eiropas Savienībai, toreiz vēl Eiropas ekonomikas kopienai, pievienojās 1973. Gadā kopā ar Īriju un apvienoto karalisti. Tā bija tā dēvētā pirmā paplašināšanās, dalībvalstu skaitu palielinot līdz 9. Dānija pievienojās galvenokārt pragmatisku un ekonomisku iemeslu dēļ, jo iestājās arī apvienotā karaliste, tās svarīga tirdzniecības partneri, kad dalībai blokā pieteica Londona, to izdarīja arī Kopenhāgena. Līdzīgi kā Britiem arī Dānija sevi izcīnījusi vairākus īpašus izņēmumus no Eiropas Savienības līgumiem. Piemēram, tā drīkst izvēlēties nepievienoties eirozonai, un nacionālā valūta joprojām ir krona. Tāpat Eiropas Savienībā Dānijai paredzēt izņēmumu attiecībā uz kopējo drošības un aizsardzības politiku, tieslietām un pilsonību. Apvienotā karalifte tagad grib izstāties. Līdz ar to Brexits, kā tas ietekmēs eksportu un kā rīkoties tālāk, Dānijā būs aktuāls temats pirms maijā paredzētajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Turklāt tuvāko 3 mēnešu laikā gaidāmas arī Dānijas nacionālā parlamenta vēlēšanas. Ir spekulācijas, ka abas vēlēšanas pat varētu tikt sarīkotas vienā datumā – maijā, norāda Dāņu politikas komentētājs Jarls Kordua.
And maybe it will even play a role in the national elections because the prime minister
Brexits var spēlēt lomu arī nacionālajās vēlēšanās. Premjers var izvēlēties stratēģiju, sakot, ka paskatieties, kas notika Lielbritānijā. Redziet, kāds tur ir haoss. Jums mani vajadzētu pārvēlēt. Es būšu jūsu enkurs šajā vētrā, kas ap mums trako. Daudzi uzskata, ka noteikošais ap Lielbritāniju un Brexitu ietekmēs arī mūsu nacionālās vēlēšanas.
Premjers Lars Rasmusens, liberāli konservatīvās partijas Venstre līderis, pašlaik vada centriski labēju mazākuma valdību. To pabalsta pret imigrāciju stingri noskaņotā nacionalistiskā un euroskeptiskā Dānijas tautas partija. Tiesa, uz haotiskā Brexita fona pēdējā laikā tā šķiet pieklususi prasībās sarīkot izstāšanās referendumu arī Dānijā, saka Kordua. Viņš norāda, neskatoties uz euroskeptisko tradīciju, lielākā daļa Dāņu tomēr uzskata, ka Eiropas Savienība ir laba lieta.
Dāņi atbalsta Eiropas Savienību un aptaujas liecina, ka referenduma gadījumā Dāņi nobalsotu pret izstāšanos. Tomēr Dāņi arī ļoti augstu vērtē izņēmuma klauzulas. Viņi nav īpaši ieinteresēti dziļākā Eiropas Savienības integrācijā. Viņi par to ir skeptiski. Bet no otras puses Dāņi grib būt daļa no Eiropas Savienības, kāda tā ir šodien.
As it is today.
Pirms māja vēlēšanām Dānijas tautas partija vakar Milānā piedalījās arī jaunas euroskeptisko spēku alianses izveidē, līdz ar Itālijas iekšlietu ministru un pret migrāciju noskaņotās partijas līga līderi Matteo Salvini, Vācu euroskeptiķu partiju alternatīva Vācijai un Somijas Somu partijas pārstāvjiem. Iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās Dānijā uzvarēja tieši euroskeptiskā Dānijas tautas partija, iegūstot 4. Daļu balsu un 4 no 13 Dāņu eirodeputātu vietām. Šoreiz gan gaidāms pieticīgāks rezultāts 3. Vieta un 2 krēsli. Popularitātes kritums tiek skaidrots gan ar pašas partijas skandāliem, gan konkurenci rada jaunas galēji labējās partijas parādīšanās. Turklāt pēc 2015. Gada migrācijas krīzes politiskā skatuve kopumā šķiet mazliet pavirzījusies uz labējo pusi, tostarp arī sociāldemokrāti, kuriem sola uzvaru gan Eiropas, gan Nacionālā parlamenta vēlēšanās, ir ieņēmuši tautpartīnieki. Kiem raksturīgo pret imigrācijas retoriku, saka Kordua.
Runājot par migrācijas jautājumiem, sociāldemokrāti pavirzījušies uz politiskā spektra labējo spārnu. Viņi ir vairāk vai mazāk pārņēmuši Dānijas tautas partijas uzskatus un nostāju par imigrāciju. Viņi gan joprojām nav tik euroskeptiski, taču spēruši soli arī šajā virzienā.
Bez Brexita un migrācijas priekšvēlēšanu debatēs gaidām arī tādi jautājumi kā robeža kontrole, bloka, ārējo robežu aizsardzība, klimata izmaiņas. Iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās Dānijā vēlēt aizgāja 56% balstiesīgo, krietni virs Eiropas vidējā rādītāja. Bet, ja šoreiz maijā vienlaikus tiks rīkotas arī Nacionālā parlamenta vēlēšanas, kurās ierafti nobalso vairāk nekā 80%, tad aktivitātes rekords gaidāms arī Eiroparlamenta vēlēšanām, norāda Dāņu politikas komentētājs Jārlis Kordua.
Mums nav likumu, ka piedalīšanās vēlēšanās ir obligāta, pretējā gadījumā draudot ar sodiem. Cilvēki iet balsot, jo uzskata, ka tas ir pilsoņa pienākums balsot. Tas ir dziļi iesakņojies mūsu kultūrā, ka ir jāpiedalās vēlēšanās, pat ja tas tevi neinteresē.
Eiropas parlamenta vēlēšanu kontekstā vakar Kopenhāgenā notika arī kas vēl nebijis. Kandidāti no Dānijas, Somijas un Zviedrijas pirmo reizi piedalījās kopīgās Ziemeļvalstu priekšvēlēšanu debatēs. Tajās galvenā uzmanība bija pievērsta Brexitam, klimatam un drošībai. Ja Briti no Eiropas Savienības izstāsies, Dānijai turpmāk Eiropas parlamentā būs par vienu vietu vairāk 14. Iekļūšana prognozē 6 līdz 7 partijām. Gince Moliņš, Latvijas Radio.